які ж вони дурненькі», – коментувала вона, повернувшись до Янкеля. «Почекай, поки мене не стане», – відповідав він, закриваючи свою книжку. «Тоді вибереш, кого захочеш. Але поки що я ще живий». «Нікого я з них не виберу», – казала вона, цілуючи його в чоло. «Всі вони мені не підходять. До того ж», – вона заходилася сміхом, – «мені й так належить найпривабливіший чоловік у всьому Трохимброді». «Хто то такий?» – запитував Янкель, садовлячи її собі на коліна. «Скажи мені, я вб'ю його». «То ти, дурнику!» – відповідала Брід, легко пацаючи його по носі. «О, ні!» – стогнав Янкель. «Хіба ти хочеш, аби я забив себе?»
«Виходить, що так. А може мені тоді бути трохи менш привабливим? Якщо мені загрожує смерть від власної руки, то може мені стати трішки потворним?»
«Ну, добре», – відповідала вона, сміючись. «Думаю, у тебе надто гачкуватий ніс. Та й усмішка, якщо приглянутися пильніше, не така вже й приваблива».
«Ні, ти просто вбиваєш мене», – казав він, також сміючись. «Але ж це краще, ніж якби ти убив себе сам».
«Оце вже точно. А в цей спосіб у мене хоча б не буде потім почуття вини. Бачиш, яку послугу я тобі роблю?»
«Дякую тобі, дорогенька. Чи зможу я тобі коли-небудь чимось віддячити?»
«Але ж ти будеш мертвим. Не зможеш зробити нічого».
«Ні, я повернуся спеціально, щоб виконати саме цю річ. Лиш назви».
«Ну що ж, тоді, напевне, я попрошу, щоб ти убив мене, розділивши мою вину».
«Вважай, що це вже зроблено».
«Хіба ж нам не пощастило безумно, що ми маємо одне одного?»
Саме після пропозиції сина-сина Біцля-Біцля, «Пробачте, однак Янкель вважає, що мені краще трохи з цим зачекати». Вона надягнула костюм річкової королеви, щоб взяти участь у 13-му святкуванні Трохимового дня. Янкель чув, як жінки пліткують про його дочку. Він не був глухим. І бачив, як чоловіки витріщаються на неї. Він не був сліпим. Проте він сам допомагав їм зодягти костюми русалки, зав'язуючи стрічечки на її по-дитячому гострих плечах і роблячи все інше, що здавалося таким легким спершу, адже він був лише людиною.
«Ти не повинна це одягати, якщо ти цього не бажаєш», – сказав він, коли вона всовувала свої тендітні ручки в довгі русалчині рукави, кожен з яких вона сама не раз перешивала за останні 8 років. «Ти не повинна бути річковою королевою, якщо ти цього не хочеш».
«Але ж, звісно, я хочу», – відповідала вона. «Я ж найкрасивіша дівчина Трохимброда».
«А я думав, що ти не хочеш бути красивою».
«Я й не хочу», – відповідала вона, одягаючи низку намиста поверх шиї русалчиного костюма. «Це ж надзвичайно важко. Але що я можу з цим зробити?»
«Я просто проклята красою».
«Але ти не зобов'язана робити це», – казав він, ховаючи намисто назад під костюм. «Цього року вони можуть вибрати іншу дівчину. Дай можливість побувати королевою кому-небудь ще».
«На мене це не схоже. Але ти можеш так вчинити. В жодному разі».
«Але ж ми вже говорили з тобою, якими дурнуватими виглядатимуть усі ці ритуали і святкування. Але ж ми так само погодилися, що вони виглядатимуть дурнуватими лише для тих, хто в них не бере участі. А я є центром всього святкування.
Але моє слово важить більше, ніж твоє».
«Це ж чому?
Тому що я старший.
То не дуже мудро сказано».
«Ну, тоді тому, що я сказав першим».
«То сказано таким самим дурним». «Але ж тобі самій все це зовсім не подобається», – сказав Янкель. «Ти потім завжди нарікаєш».
«Я знаю», – відповіла вона, приладжуючи собі хвоста, розшитого блакитними блискітками.
«Ну, тоді чому ж?
Ти любиш згадувати про маму?»
«Ні».
«Тобі після цього боляче?»
«Так». «Тоді чому ти продовжуєш це робити?» – запитала вона. «І чому завагалася вона подумки, згадавши опис свого зґвалтування? Навіщо ми шукаємо цього?»
Янкель багато разів підряд губив думку, намагаючись розпочати нове речення.
«Коли ти придумаєш прийнятну відповідь», – сказала йому Брід, поцілувавши його в чоло, – «я покину свій трон». Далі вона вийшла з дому і рушила до річки, котра називалася її ім'ям. Він стояв біля вікна і чекав. Після обіду того весняного дня 1804 року, як і кожного трохимового дня упродовж останніх 13 років, вздовж і впоперек брудних вуличок Трохимброда було натягнуто численні тонкі білі стрічки. У такий спосіб Біцль-Біцль запропонував колись увіковічити падіння воза у річку. Один край першої зі стрічок був прив'язаний до напівпорожньої пляшки старого вермуту на підлозі перекошеної хатини містечкового пияка Омелера С. А другий тягнувся через усю Шелестерську вулицю до потьмянілого срібного підсвічника на столі у їдальні всетерпимого рабина. У його цегляному домі на чотири спальні тонка біла стрічка, як вибагливе мереживо, бігла від заднього лівого стовпчика на ліжку шльондри з третього поверху до прохолодного, мідного, деревного молоточка на влаштованій у підвалі магазину льодовні відступника Кермана К. Біла стрічка з'єднувала будинки різника та сірникаря з тихою, бо ж вона затамувала подих від нетерпіння вербою на березі річки Брід. Ще одна біла стрічка снувалася від майстерень містечкових столяра та свічкаря до закутку повитухи, оточивши неправильним трикутником фонтан із розпростертою русалкою на центральній площі містечка. Найпривабливіші чоловіки з усіх усюд зібралися на березі ріки, щоб зустрічати парад колісних платформ, котрі рухалися від малих водоспадів аж туди, де були облаштовані ядки з солодощами та іграшками і височів пам'ятний знак на місці, на якому колись перекинувся або ж не перекинувся віз. Цей знак позначає місце або місце, наближене до місця, у якому потонув, як ми вважаємо, віз Трохима Б. Іменем громади. 1791 рік.